I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag sitter jeg vel ikke akkurat ute I naturen. Sitter på et hotell I Trondheim og skal ta opp podcast sammen med forsker Morten Falkegård fra Norsk institutt for naturforskning I Tromsø. Du vel der på sjøørretkonferanse, Morten?
Ja, det stemmer. Jeg invitert ned dit for å snakke om sjøørret. På Sjøørretkonferansen, og det en sjanse jeg setter veldig pris på å få.
Ja, for det jo også da tema for dagens podcast, men før vi kommer I gang det, med det, så det jo sånn, altså når man liksom fiskeforsker og naturformidler, så tenker jo folk at da bor man jo ute I elva eller under et tre eller noe sånt, men vi jo småbarnsforeldre begge to, og hadde litt av en kabal for å få finne et egnet tid og sted for å ta opp den podcasten her. Veldig lenge så var planen å gjøre det I en elektrisk golf på vei fra Værnes og inn til byen. Og så via visse sånne der sykdomsutfordringer på hjemmebane her og der, så har vi nå endt med kveldsopptak på et hotellrom. Så vi må vel knuse noen sånne der forestillinger om forskerens hverdag her, Morten?
Ja, det ikke greit å stå imot kreftene når virusene kommer på de små barna. Det en hverdag som styrer alt for tiden. Men da det for så vidt veldig greit å være forsker også, for vi har en fleksibel jobb, et fleksibelt kontor, og jobben I stor grad PC-en vi har med oss I sekken rundt omkring. Og da må vi si det veldig trivelig å sitte her på et hotellrom og kunne snakke om det vi virkelig brenner for. Sjøørret og friluftsliv og opplevelsene rundt den fisken.
For du jo ikke bare fiskeforsker, Morten. Altså, du jo fisker også. Altså, var det på en måte sportsfiske som for din del var veien inn til å bli fiskebiolog?
Ja, jeg vokste opp I Øst-Finnmark. Min mor fra Vadsø. Mine besteforeldre hadde hytte ute ved Skallelvassdraget, så jeg vokste opp med å tilbringe sommeren ute på hytta der og fiske etter laks og sjøørret. Og så flyttet vi etter hvert til Tana og kombinerte med laksefiske I Tana I tillegg. Så jobben I dag, det vel noe man hoppsi lærte fra man var liten. Jeg har vært utrolig privilegiert, har fått sjansen til å jobbe med den hobbyen som på en måte har definert livet hele veien fram til I dag.
Jeg trodde du skulle si du har vært utrolig privilegiert som hadde besteforeldre som hadde hytte I Skallelv, men jeg ser jo begge deler.
Ja, det finnes vel knapt en bedre plass å tilbringe barnsbena. Det et fantastisk landskap og en fantastisk del av Norge som, som flere burde se.
Men det vi skal snakke om i dag, altså, det fisken sjørøye. Og alle lytterne har hørt om laks, og jeg vil tro at 99,7% har hørt om sjøørret. Men hva sjørøye, Morten?
Ja, det på en måte lillesøstra i familien Anadrome, sjøvandrende laksefisk i Norge. Som du sier, alle har et forhold til laksen, og veldig mange har et forhold også til sjøørreten. Men sjørøya, hun holder nu til oppe i nord, og en veldig skattet fisk der oppe. Men i og med at den har den utbredelsen såpass begrenset, så det nok mange sørafor som kanskje aldri har møtt sjørøya, og aldri sett den og fått anledning til å fiske etter den.
Ja, for sjørøye er rett og slett røye som oppfører seg på samme måte som en sjøørret. Altså røye som finnes i vassdrag som har adgang til sjøen, og som tar en tur ut i sjøen med gjennom mellomrom.
Ja, det stemmer. Den har et livsløp som ligner veldig på sjøørreten. Den samme måten å gå ut på sommerstid, spise seg stor og fet, og komme tilbake for å til ferskvann da på høsten, så det en del små forskjeller som gjør at sjørøya blir unik i den sammenhengen. Det på mange måter den strategien de her laksefiskene hadde som gjør at vi har anadrome fisk over det meste av Norge i den dag i dag. Altså den måten Norge ble kolonisert av de fiskene etter istida, var nok i stor grad sjøveien.
Ja, for laks, ørret og røye var de første fiskene som kom tilbake til Norge etter istida. Røya er jo veldig sånn kaldtvannselskende, så var røya sannsynligvis den første fisken som etablerte seg i de vannene som dukket opp når isen drakk seg tilbake?
Ja, den kunnskapen vi har tyder veldig på det. Røya, som du sier, hun er orientert mot kaldtvann. Hun har en energieffektivitet som gjør at røya er i stand til å vokse med temperatur og næringstilgang som ørreten og laksen da ikke helt klarer å mestre på samme måten. Så sannsynligvis har røya fulgt iskanten etter hvert som den forsvant etter istida. Og vi ser det jo mye oppe i de nordlige områdene, for eksempel, hvor røya er å finne høyt i fjells, og på eneste måten å komme dit på er rett og slett vi har vært fryktelig tidlig når isen forsvant og landet hevet seg da etter issmeltingen.
Men de fleste kjenner jo da røya som på en måte som fjellfisk i innsjøer og sjøer, men vi kan jo da kanskje på et vis si at det er ferskvannsrøya som egentlig er spesialtilfelle. Altså den røya som koloniserte Norge etter istida var sjørøye.
Ja, det er nok mye riktig i det. Røya er noe av det vi sier som er spesielt med røya er at den er det vi kaller polymorf. Den er i stand til å tilpasse seg i livsløpet sitt den typen vassdrag som den lever i. Sånn at i de områdene hvor hun har tilgang til å vandre ut og vandre tilbake, så gjør den det. Så er det jo i stor grad da en avveining for røya sin del. Så miljøet bestemmer på en måte hva den velger å ha slags strategi, sånn sett. Lever den i et veldig produktivt miljø, så har den kanskje ikke så mye å tjene på å gå i hav. Da får du på en måte den innlandsfisken. Hvis den er sperret fra å gå ut, så har den på en måte ikke noe valg, sånn sett. Men lenger nord, hvor du på en måte får litt mindre produktive områder, hvor det blir stor kontrast da mellom ferskvann og hav i produksjon, så har den mye å tjene på å gå ut og beite på sommerstid.
Ja, så det er liksom en måte sånn, den stikker ut i sjøen fordi at næringstilgangen er bedre der.
Ja, det vi ser er jo det at i de fleste områdene med sjørøye, så er det de individene, når den vokser opp som en liten fisk, de individene som vokser raskest, de er på en måte også de som først møter begrensninger i ferskvann. De er de som først får for lite mat, og først får behov for å finne en plass med mer mattilgang. Og da er det jo nærliggende å ta turen ut i havet, hvor du gjerne har en langt høyere produksjon og en langt høyere tilgang til næringsrike byttedyr I form av fiskelarver for eksempel, som vil gi røya den boosten den trenger for å vokse ytterligere I størrelse. Så de som vokser raskt som små, går ut og blir smålt og går ut relativt tidlig. Mens de som vokser litt saktere, gjerne blir et år eller to ekstra før de blir smålt. Og de som vokser saktest, de ender opp med å bli stasjonære. Kjønnsmoder tidlig og ser egentlig at de vokser så sakte at de har ikke noe tjene på å gå ut. Da kan de like gjerne kjønnsmodne og gyte som en stasjonær liten fisk.
Ok, sånn at I samme vassdrag så kan du både ha røye som velger å gå ut I sjøen, men også fisk som blir I ferskvann hele livsløpet sitt.
Ja, den veldig fleksibel sånn sett. Den må jo på en måte nå en viss størrelse før det blir aktuelt å smoltifisere. Og så det litt sånn, når vi ser på sjørøyebestandene, så det ganske stor variasjon på hvordan en sjørøyesmolt ser ut. De fleste ligger på størrelse litt over en vanlig laksesmolt I størrelse, men mindre enn sjørøyesmolten. Men sjørøyesmolten gjerne den yngste av de alle. Så der laksesmolten I nord gjerne 4-5 år gammel, så sjørøyesmolten gjerne 3 år gammel. Men samme størrelse eller til og med litt større. Som viser på en måte hvor effektivt den energiutnyttelsen til røya kan være til den tidlige veksten. Da. Men den stagnerer fort. Og der begynner på en måte bestanden å splittes opp. At du får på en måte komponenter. Du får den sjøvandrende komponenten som vokser videre og blir stor og feit og fin. Kjønnsmoder sent blir kanskje rundt 40-45 centimeter før hun blir kjønnsmoden og klar til gyting. Mens den stasjonære fisken kanskje ikke blir mer enn 15-20 centimeter og ender opp med å stå der som en relativt liten fisk å gyte. Og så det en fleksibilitet I der også som gjør at du kan godt være kjønnsmoden, nei, du kan godt være anadrom og gå ut hver sommer fram opp til du blir en viss størrelse, hvor du plutselig blir stor nok til at du kan gå over til en fiskediet I ferskvann. Og da det mange av de sjørøyene som slutter å være sjørøy også, og på en måte velger å bli I innsjøen og spise seg feit på smårøyer der. Sånn at det på en måte ikke skrevet I stein at en sjørøye vil være sjørøye hvert eneste år, eller at en stasjonærrøye vil være stasjonærrøye hele tiden heller. Det kan skje ting som plutselig gjør at den bikker over og blir sjørøye og går ut som en relativt storvokst og gammelsmolt. Og motsatt vei så kan du på en måte ha sjørøye da, som plutselig finner ut at nå det ikke verdt risikoen å gå ut I havet, kan likevel gjerne være I ferskvann og spise smårøyer og slippe den predasjonsrisikoen som det åpenbart på en måte en ulempe da, med å vandre ut i sjøen.
Ja, for det jo sånn kort oppsummert, altså det røya vinner på å gå ut I sjøen, det større mattilgang, og det den på en måte, eller risikoen at den rett og slett kan bli spist før den kommer tilbake og gyt, sånn at de som velger å bli I ferskvann hele livet har mye større sannsynlighet for å få lov til å gyte, men sånn fra hundrøyes synspunkt så får du mange færre egg å legge.
Ja, det på en måte en klassisk, det vi kaller en klassisk trade-off på den måten. Det en risiko med å gå ut ved at du kan bli spist. Første sommeren smolten ute, så vel i snitt omtrent en tredjedel som kommer tilbake. Og så når hun blir litt større og litt mer erfaren på det, så blir overlevelsen litt bedre, kanskje litt over halvparten, 50-60-70% som kommer tilbake i senere år. Mens det på en måte et helt annet nivå på dødeligheten I ferskvann, og en langt større andel som på en måte overlever fra år til år. Men den gevinsten den har ved å vokse seg opp til å bli en horøye på rundt et kilo, for eksempel, kontra en liten fisk på 100 gram, på en måte helt formidabel. En gyting på en sånn stor fisk, så har du på en måte kanskje lagt flere egg, enn det en så liten horøye på noen centimeter klarer å gjøre på 10 år, kanskje. Så det en utrolig gevinst, sånn sett, med den strategien. Og det jo det som gjør at risikoen er verdt det da, for dem. At selv om en tredjedel bare overlever første sommeren ute I havet, så den gevinsten så høy at I et evolusjonsperspektiv, så det verdt det.
Men når laksen stikker til sjøs, da kan jo den dra langt gått opp I Barentshavet og rundt Svalbard og helt tatt. Hvor langt drar Sjørøya?
Ja, Sjørøya hun holder seg ganske nært. Og håper jeg, på mange måter kanskje enda nærmere hjemmelva si enn det sjøretten gjør. Den husker ikke nøyaktig når vi farta tallene på hvor stor andel av sjørøyepopulasjonene som ender opp med å gå til andre vassdrag, og hvor stor andel det på sjøretten, men det en betydelig lavere andel av sjørøya som går til, oppsett, som feilvandrere, enn det på sjøretten. Sånn at det aller meste av sjørøya holder seg nok innenfor en sånn type 10-20-30 kilometers radius rundt elvemunningen. Så en relativt lokal fisk.
Og den også bare ute om sommeren, der laksen kan være ute I flere år, så sjørøya bare ute noen måneder?
Ja, sjørøya vel sånn cirka 6 uker I snitt ute. 30-60 dager. Og bruker den tiden rett og slett på å spise så mye som mulig I ganske strandnære områder. Den har en litt annen diett ute I havet, enn det, eller ute I fjorden da, enn det sjøretten har. Går mer på små mindre krepsdyr, fiskelarver, mens sjøretten relativt raskt går over på en ganske eksklusiv fiskediett ut I sjøen. Så de skiller seg litt. Sjøretten går gjerne på litt varmere vann. Sjørøya søker de litt mer kaldere vannlagene. Vi ser opp I Finnmark, så finner du ofte sjøretten innerst I fjordene hvor det høyest vanntemperatur, mens du finner sjørøya lenger ut hvor vanntemperaturen er lavere. Så nok en bevisst strategi sånn sett fra sjørøya sin side, at den velger litt områdene den vandrer til ut I fjordene, basert på hvor temperaturen passer energinivået dens best.
Men vet vi noe om hvorfor røya tar liksom, korte vandringer I nærområdet, mens laksen går langt og blir borte lenge?
Nei, vi vet vel egentlig ikke akkurat det. Men det har nok kanskje litt med... Går vi mange nok år tilbake I tida, så har det nok vært en seleksjon hvor laksen har blitt selektert ned I en type stabilitet, hvor den på en måte blir tilpasset det og evner å svømme veldig langt. Mens røya og øretten har havnet I en litt annen situasjon, som ble stabilt for de da, hvor det å være nært var viktigere. Og det går vel kanskje litt også på den type habitat de holder seg I når de oppe I ferskvann også. Sånn at den historikken der, den kjenner vi litt for dårlig til.
Ja, altså vi vet ikke helt hvorfor laks... Sjøret og sjørøye måtte velge den strategien de gjør I saltvann, og hvorfor på en måte, ja, I grove trekk alle laks og alle sjøret og alle sjørøyer gjør I grove trekk det samme. Altså man kunne liksom sett for seg en større sånn blanding på tvers av artene der.
Ja, det kan være. Så det ligger nok ting fysiologisk for eksempel med sjørøya som begrenser den. Når vi ser på veksten for eksempel når den ute I havet, eller ute I fjorden, så tar den ut det vi kaller vekstpotensialet ganske fort. Sånn at den, I løpet av en lang vinter I ferskvann, hvor han på en måte går og venter og tar til seg ganske lite føde og på en måte bare venter på å komme seg ut, så går han jo I praksis I energiunderskudd. Han spiser mindre enn han kanskje burde for å opprettholde kroppsvekt og sånn. Så han blir på en måte tynnere, han vokser kanskje litt I lengde. Men det han opparbeider seg da på en måte et potensiale for vekst som han tar, eller det kanskje riktig å si ho I dette tilfellet, sine røya vi snakker om. Så hun tar ut det potensialet relativt raskt I løpet av sommeren. Så I løpet av de første 4 ukene så har den vokst, det aller meste av den veksten den har I sjøen, tar den ut I løpet av de første 4 ukene. Og da har den ikke så stor gevinst av å gå så veldig mye lenger. Mens laksen har en litt annen måte å vokse på den måten. Og kanskje et litt lengre potensiale. Sånn at da har den nytte av å være lengre. Akkurat som sjørøya, hun må tilbake for å opparbeide seg et nytt potensial til neste sommer. Da, før det på en måte vits å ta den risikoen med å gå ut på nytt igjen.
Det interessant da, med tre såpass like arter som likevel såpass forskjellige.
Ja, absolut. Ja, tidligere så har vi jo trodd at Sjørøya har hatt lavere toleranse for saltvann, at det på en måte har kostet den mer å, være ut i saltvann. Nu det kanskje mye som tyder på at det ikke er tilfelle, men men kanskje det sånn at Sjørøya tåler saltvannet dårligere i vinterstid, for eksempel ved, veldig lave temperaturer, eller at den tåler det dårligere over veldig lang tid enn det, laksen gjør, at laksen sånn sett bedre tilpasset saltvanns og tolererer saltvann da over, lang tid enn det Sjørøya. Men igjen, det blir spekulasjon. Det er godt mulig noen har svaren på det. Jeg har dessverre ikke det.
Nei, og jeg kjenner du begynner virkelig rotere i hodet når du begynner å tenke evolusjonært på det her, om liksom en liten andel av laksen har hatt større saltvannstoleranse, og det har vist seg å være et evolusjonært fortrinn. Da.
Ja, kanskje er det sånn det startet.
Ja, for det, jeg tenker når du begynner å tenke sånn, så er det av og til litt vanskelig å vite ja, hva som er høna og hva som er egget.
Ja, absolutt. Og går vi mange nok år tilbake i tid, så var det kanskje en urlaksefiske et eller annet sted bak i tiden der som på en måte både laksen og ørretten og røya i praksis hadde sitt utspring i. Og så er det på en måte en tilpassning som forskjellige, i forskjellige områder da, som endte opp med at det ble tre forskjellige arter. Så, men det er sånn vi kan leke oss med å tenke på. Det er nok litt for lenge siden til at vi noensinne har sjanse til å finne ut av det.
Ja. Så man ikke finner en fossilisert sak et eller annet sted?
Ja, ikke sant. Men det er nok grunnen til at de forsøkene på oppdrett av røye ikke på en måte slo til på samme måte som laksen. Det er en vanskeligere fisk å få til å fungere i saltvann enn det laksene.
Ok. Men når vi tenker, altså for min del også er jo røya, og spesielt sjørøya, er jo liksom på en måte litt sånn det ypperste sånn sportsfiskemessig, og det er jo på en måte flere årsaker til det, altså både at den er en morsom fisk å fiske, og så er det en utrolig pen fisk, og så smaker den godt. Men det med utseende, altså man ser jo for seg sånn røye i gytefarger med finner nedover buken som er hvite i kanten, og det er kanskje det du legger merke til ute i elva, at du, hvis du står over et litt sånn lite vassdrag og ser noen hvite flekker som begynner å flytte seg parallelt. Men den ser jo ikke ut sånn hele året, med rød buk og liksom grønnlig rygg.
Nei, og det tror jeg røya skal være glad for, for det utseendet er ikke spesielt gunstig med tanke på å unngå predasjon, for hun blir veldig, veldig synlig da. Men det er vel litt det handler om også. På den tida den har den drakten, så skal hun være synlig. Og det er sånn sett et utseende som passer bedre i ferskvann også, enn det gjør ute i sjøen. Sånn at det utseendet vi på en måte forbinder med røya sommerstid, den blanke fisken som er ute og spiser seg feit og kommer tilbake og er på en måte en sånn fantastisk fisk å fange, som sportsfisker, og putte i stekepanna og spise. Den er på en måte, den har et utseende som på en måte er det vi kan kalle en sånn klassisk være så lite synlig for andre fisk i vannet som mulig. Da.
Mm. Ja, hvordan ser den ut i sjøen?
Hun er blank på siden, helt hvit, eller veldig lys da på undersiden, og mørk på ryggen. Så det vil si at sett ovenifra så er han kamuflert mot bunnen. Sett unnafra så er han kamuflert mot himmelen, og sett fra siden så er du egentlig kamuflert mot fargen på vannet. Så det er en gunstig farge opp siden å ha når du skal unngå en stor torsk eller en sel eller en fiskespisende fugl når du er ute langs kysten.
Jep. Men vi begynte jo med det at altså sjørøya hører til i nord. Og det er de tre nordligste fylkene hvor vi finner sjørøya, eller er den så vidt ned i Trøndelag?
Ja, det er jeg faktisk litt usikker på. Den dukker i hvert fall opp i fangstene i Trøndelag innimellom. Men om vi kan kalle det en reell, egen bestand eller ikke, det tror jeg vel neppe. Så du må nok opp i lengst sør i Nordland før du får det vi med sikkerhet vet en egen sjørøybestand.
Nå må jeg faktisk arrestere meg selv her, da, for at Norges tre nordligste fylker nå, det er vel Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark?
Ja, formelt sett er det vel det, men jeg tror det blir noen år før man tenker på det sånn.
Ja. Nej, så Sjørøya begynner I Nordland. Men det riktig at altså, av de vassdragene hvor det kunne vært Sjørøye, så det vanligere at det Sjørøye der jo lenger nord du kommer?
Ja, jeg tror vel jeg kan si at typen vassdrag du finner Sjørøye I endrer seg etter hvert som du går nordover. Det typiske Sjørøye-vassdraget I Nordland jo et vassdrag med innsjø og en relativt kort og tilgjengelig elvestup som røya kan passere utenfor store problemer. Og så når du kommer lenger nord I Troms og Finnmark, da, så begynner du å få mer av de her elvelevende bestandene av Sjørøya. Du har elvelevende bestand I Nordland også, I Beiarn I hvert fall. Men det fenomenet blir vanligere opp til lenger nord. Og det nok mye knyttet til nivået på produksjon I innsjøen og hvordan elven ser ut og mye også vanntemperatur inni der her. Det ikke tilfeldig at Beiarn for eksempel har en elvelevende bestand av sjørøye, for Beiarn kommer fra bredsmeltingsområder og en kald elv, som kanskje ikke så gunstig for når det skal bli smolt. Det en relativt høy smoltalder på laksen og ørreten der, men sjørøya hun trives som plommen I egget med den typen av temperatur.
Så, men nordover også, altså så det, altså sjørøya har mindre evne enn laksen til å ta seg opp der det liksom bratt og fosser og sånne ting, stemmer det?
Ja, hun blir fortere stoppet I vandringen enn det de andre blir. Men samtidig så har hun en utrolig vilje til å prøve. Og hun jobber I herdig, og det kanskje ikke tilfeldig at I de Finnmarksvassdragene som jeg har vokst opp I, så sjørøya den du finner øverst. Så selv om hun I utgangspunktet den som svømmer dårligst av de. Eller skal vi kanskje formulere litt annerledes. Hun den som hopper dårligst av de. Så det å forsere fossefall gjør hun dårligst. Men hun veldig flink til å ta seg fram på ganske marginalt vann, hvor en større laks eller en større sjøret ville blitt stoppet, rett og slett fordi det blir for lite vann. Og hun en reser til å svømme fort over korte distanser, som du helt sikkert har merket som fisker. Og den bruker hun til å komme seg fram. Så vi ser for eksempel en del av de Varangerelven, hvor du har en litt spesiell berggrunn, hvor elven ofte renner relativt grunt over grunnfjell. Du får på en måte glatte grunnfjellsflater hvor vannet renner ganske krapt nedover, hvor kanskje vanndybda 2-3-4 centimeter. Men hvor du kan se de sjøre en plog oppover i en utrolig fart. Jeg trenger ikke hoppe der, men det akkurat nok vann til at hun slår med sporen, og det forser en uten problemer.
Det fantastiske fisker.
Ja, det et utrolig artig skue. Rett ved den hytta I Skallelv, så det et par sånne svaberg som vi brukte å stå og fiske når jeg var liten. Og det noen av de mest sinnssyke opplevelsene jeg har hatt som fisker har kommet der, hvor plutselig sjørøya gikk opp den lille elva ved siden av hytta, I stedet for å gå opp hovedelva som den egentlig skulle gjøre. Og hvor det pakket seg sjørøy I etasjer da, på nedsiden av det svaberget hvor de sto og ventet og på en måte stadigvæk prøvde å komme opp. Og hvor det beit og beit og beit. Og husker det var min lillebror som oppdaget det der. Jeg hadde gått opp langt opp til de egentlige sjørøykulpene for å fiske og kom tomhent ned, så hadde han ikke giddet å bli med, for han syntes det ble for langt å gå. Så han hadde gått ned I en av de kulpene og stod og fisket der av dagen. Han kom opp med to plastposer fulle av sjørøye. Det var 50-60 fisk på 5-6 hekto. Så han kom slepende som opp der, så vidt han klarte å dra de over lyngen. Ingen av de var sløyd, så det ble jo en kveldsjobb da for bestefar som måtte sløye det her.
Ja. Men det jo litt sånn typisk for sjørøyefiske, sånn jeg oppfattet at sånn, hvis sjørøya ikke vil, så kan du på en måte servere den hva som helst og være den mest tålmodige mannen I verden, men det hjelper ikke. Og så hvis sjørøya først vil, så det på en måte ingen grenser.
Ja, det helt riktig det. vi merket jo det veldig, veldig fort på en måte at, at vil du ikke, så vil du ikke. Da, da kunne du gå, som du sier, du kunne gå og kaste og kaste og kaste. Og du klarte kanskje å lure noen unntaksfisk en gang innimellom. Men du så fisk overalt, og du klarte på en måte ikke å få det til biter. Det var utrolig frustrerende når du gikk der som ung gutt, og var full av fiskelys, og det største av alt i hele verden var å fange fisken. Ikke nødvendigvis det å gå på tur og koke kaffekjel, som på en måte er blitt mye av vitsen med turen sånn i voksen alder. Men det vi også så var at det var akkurat som man merket når det forandret seg noe. Det var akkurat som vi merket det på et eller annet sted i Lillehjern selv, oppe, bak Urhjern, bak etter hans, så var det kanskje sånn at vi også merket når forholdene endret seg på en måte som gjorde at sjøret gikk fra å være umulig til å bli på en måte komme i bedt, som vi kalte det. Og da kunne det fiskeløse kulpa plutselig bli full av liv, og du kunne kaste ut hva det måtte være. Du fikk fisk på hva som helst. Og du fikk en følelse at du egentlig bare kunne åpne fiskeveska og la fisken sprette rett oppi. Men det er jo litt uheldig på en måte, for det gjør for de som på en måte treffer der, så kan du få utrolig mye fisk. Og det gjør at hun spesielt kanskje i de her 11 levende bestandene, så blir hun veldig sårbar for fiske.
Ja, for jeg har selv hatt en opplevelse med sjørøye i et vann avsidesliggende sådan i Finnmark. Vi gikk ganske langt for å komme dit. Og da, for det første så var det det med den elvestumpen som gikk fra elva ned til sjøen, var brattere og grunnere og mer steinete enn vi hadde sett for oss. Vi hadde en litt sånn nagende tvil til hele prosjektet. Og så, ja, det ble noe kaffekok og morgen, og liksom ikke noe sånn der veldig hast med å komme i gang. Men når vi til slutt liksom lempa ut på noe, så var det helt vilt. Vi tok jo på land, så vi hadde til lunsj og middag, men altså hvor mange røyer vi fikk i løpet av den formiddagen, altså det kan ha vært 50 kanskje, og mistet du fisk på vei inn, så var det liksom bare å nappe litt til i snøret, og så satt det en ny igjen. Og vi trodde vi hadde finnet et vann som var sånn, men vi har jo snakket med folk som har hytte ute der og har vært tilbake flere ganger, og de har aldri, de har knapt fått fisk da. Sånn at du tror liksom, når du er midt oppi det, så tror du kanskje at det skal være sånn, men det handler om at man treffer akkurat når det slår til.
Ja, jeg har selv vært i det samme vannet. Nå har vi ikke nevnt hvilket vann det er, men jeg har en mistanke. Og vi så veldig mye fisk der, men hun var av når vi var der, så det var en bomtur for vår del. Vi traff desto mer i en lite elv som ikke er så langt unna, hvor vi traff sjørøya hjemme og i ordentlig bit. Så på den lille spaserturen fra den lille elva og så over det lille fjellet til andre siden hvor vannet lå, så på andre det meste seg, og da, selv om vi lå der et par netter i telt, så fikk vi ikke eneste fisk å ta. Vi så og gikk og vaka, men vi klarte ikke å lure.
I nærheten her så vi også et annet vassdrag. Vi var i det området her 2 år på rad, og vi sto og så nedover en elv da vi skulle hjem igjen den første gangen, og det var en fantastisk fin dal, en nydelig elv som rant igjennom. Jeg tenkte at det her må det være noe anadromfisk og noe slag, så gitt må vi tilbake neste gang. Det visste jeg var bom da, det var en sånn elv som var veldig grovsteina, og tydelig blir veldig ommøblert av vårflommen hvert år. Så vi fikk sei i utløpet, og så fikk vi ei røye i elva. Og den var anslagsvis 7 centimeter lang og kørsvart. Men her er rettene å si at den faktisk kan ha vært ganske mange år gammel.
Den kan godt ha vært mange år gammel, ja. Det er, vi har noen av de vassdragene i Finnmark, hvor altså, mye av Finnmark har på en måte en morenegrunn og sånn som gjør at du, i det plasset så får du stabla, som du sier, veldig ustabile masser, og du har lav temperatur, og når du får den store utskiftingen på bunnen, så tar du på en måte hele produksjonspotensialet bort. Altså, det blir veldig lite næringsdyr igjen, og de stakkars fiskene som er der og skal finne mat, de har en hard jobb. Og så er det jo lite kantvegetasjon også, så det er på en måte lite som ramler ut i de bekkene fra områdene rundt. Så i andre vassdrag hvor du får tett vierkratt, eller hvor du får bjørk og sånn som på en måte, og gråord og sånne ting som på en måte lager en input av energi til, til vassdragene, så, så får du både insekter inn og, og nedfallsløv som på en måte mat for insekterne som lever i elva. Men de her små elvene med ustabil bunn og kanskje ikke noe kantvegetasjon, det, altså, det ørken.
Så det, det forstod vi ganske fort når vi kom ned der, men da lærte vi jo noe. Men sånn, for min del, altså første gangen jeg leste om, eller hørte om, lærte om sjørøye, det var det nok da jeg leste Torbjørn Tufte sine bøker i barndommen. Jeg født i 74, så det her må ha vært kanskje ja, andre halvdel av 80-tallet, brukte jeg mye tid på å lese det her. Og jeg husker en sånn bok som han skrev på 70-tallet, hvor han skrev om sjørøyefiske i Finnmark. Og du, det var mye fisk, og det var stor sjørøye. Og jeg husker at han skrev om det fantastiske sjørøyefisket i Stabburselva, som jo, altså, jeg har vel ikke sagt så veldig mye om det elvelevende bestandene, men ganske sånn typisk trekk ved elvene hvor det lever sjørøye, er jo at det er rolige partier i elva, ikke sant?
Ja, hun har sine egne krav til, til gyting. Det er jo en av de tingene som, som skiller ørreten og røya og laksen fra hverandre. Det er på en måte hva slags krav den har til områder å gyte i. Da. Og røya hun skiller seg fra de andre to ved at hun kan gyte i innsjø, så det gjør jo ikke ørreten og ikke, ikke laksen. Men det gjør også at røya ser etter de stilleflytende elvepartiene, store stille kulper, hvor, hvor hun på en måte har, har gytingene i områder som er helt uaktuelle for laks og ørret å gyte i. Du ser det kanskje spesielt godt i elv som Laggo, for eksempel, hvor elva, den nedre delen er ganske, ganske raskrennende og med få, relativt få større kulper. Og når du kommer på, opp på øvre siden førstefasten og sånn, så så får du noen litt større kulper, og omtrent 100% av gytende sjørøya i Laggo er spesielt én kulp i praksis.
Jep. Men det som er da, at Stabburselva, der finnes det vel knapt sjørøye i dag, ikke sant?
Ja, vi vet jo ikke i den forstand at vi ikke har noe overvåking, og noe overvåkingsdata, så det vi i praksis må basere oss på i Stabburselva, det er jo fangstrapporten fra fiskerne, og det på en måte som de lokale forteller om selv. Og historien der er dessverre ganske entydig, og det er negativt. Og hvis vi ser sånn sett på, altså det er et fellestrekk for sjørøya egentlig i hele Norge, det at overvåkingen av sjørøya er veldig mangelfull. Sånn at det vi i stor grad har av kunnskap, er det vi ser gjennom fangstutviklingen i vassdragene. Og der er det et veldig generelt trekk for hele Norge, eller hele Nord-Norge, at utover 2000-tallet så har fangstene gått ganske kraftig nedover. Ser vi på Island, som har mange sjørøybestander også, så er det helt den samme utviklingen i den nøyaktig samme tidsperioden. Så utover 2000-tallet så er det en kraftig nedgang i fangstene av røye. Så har det stabilisert seg litt på et relativt lavt nivå de siste årene. Og en god del av den nedgangen i fangst er nok et resultat av at man har blitt mer bevisst rundt fisketrykket etter sjørøya. Det er etablert kvoter og veldig innskrenket fisketid, som på en måte gjør at mulighetene for å fange fisk, eller fange sjørøya da, er blitt mye mindre. Og fiskerne har nok selv blitt bevisst på det. Men du får ikke en innskrenking i fisketid sånn sett, uten at det på en måte har brent i den forstand at noen har fortalt over flere år at de er urolige. Så at den endringen i forvaltningen som kom da, spesielt etter 2006, er nok et resultat av at folk har sett at det har blitt mindre sjørøye og har varslet om det, og så har på en måte forvaltningen tatt konsekvensen av det. Da.
Ja, og det, men jeg ser jo for meg at altså sånn når du ser på fangstdata der, altså blant annet det at du kutter sjørøyefisk i august, eller relativt tidlig i august i mange elver, så tar du vel bort noe av det som tidligere har vært den beste sesongen da?
Ja, det er nok litt både og. Det er nok litt vassdragsvariasjon på det. Jeg tror dessverre for mange av sjørøyvassdragene sin del, så har man beholdt den tida som man har beskatning på den mest verdifulle sjørøya. Sånn at hvis vi tenker på 6 uker ute i fjorden, så har det som utgangspunkt. Så er sjørøya, hun er veldig tidlig ute. I mange vassdrag så går hun ut før isen forsvinner i praksis. Så i de Varangerelven for eksempel, så er sjørøya på tur ut i fjorden, Varangerfjorden, i slutten av mai. Og da ligger det is enda på de vassdragene. Og det er snø, håper jeg sier. Det er skifører rundt elven også på den tida. Og de som går først ut er de som har vært ute mange ganger før, og som er kjønnsmodne allerede. De går først ut. Og så kommer gjerne smolten 2-3-4 uker senere. Og da ser du på en måte det samme på tilbakevandringstida. Tar du 6 uker fra slutten av mai, så er du i begynnelsen av juli. Tar du 6 uker fra midten av juni, så er du i begynnelsen av august. Så den fisken du i utgangspunktet da fisker i august, er førstegangsvandrerne som kommer tilbake, og den umodne, litt større fisken, halvkilosfisken. Det er på en måte den fisken som kanskje i hovedsak ville vært beskattet i august. Mens den som er på tur opp i stor grad i juli, begynnelsen av juli for eksempel, hvor det er fisketid på sjørøya, er den kjønnsmodne fisken. Den som du kanskje egentlig ønsker å spare da. Så den er litt kinkig, og kanskje en litt uheldig side ved den begrensningen, der fisketiden kanskje mer er rettet mot å minske beskatningen på gjeldfisken, som jo i utgangspunktet er veldig tallrik, mens den fisken som på en måte skal gi deg penger på bok i fremtiden, er den som på en måte da er utsatt for fisket i den fisketiden der i juli.
Så ville sånn sett da største mål vært en bedre forvaltningsstrategi enn begrenset fisketid?
Ja, det er vel ikke tilfeldig at jeg sitter i Vitenskapsrådet for lakseforvaltning. Det har vært tatt dissens én gang i en rapport fra Vitenskapsrådet, og den gikk på en diskusjon om Vitenskapsrådet sine anbefalinger for minstemål. Og min argumentasjon der er at minstemål er ikke nødvendigvis en veldig gunstig vei å gå. Et maksimumsmål vil sannsynligvis gi langt bedre resultater hvis du skal tenke produksjon av fisk i fremtiden. Og spesielt kanskje en fisk som sjørøya, da, som har en vandringstid som sammenfaller veldig med det som i praksis er den mest besøkte tida i mange av de vassdragene.
Ja, når de viktigste fiskene kommer akkurat i månedsskiftet i juni-juli, så er det jo da fisketrykket i Finnmark og er på det aller høyeste.
Ja, og den blir jo stående og være eksponert, altså i elvelevandsbestandene spesielt, så blir den røya stående og være eksponert i områder av elva som det fiskes veldig aktivt i. Sånn at det er de overvåkningstallene som vi har, de indikerer at det er år om annet, litt avhengig av hvordan forholdene er, men år om annet så er beskatningen på den kjønnsmodne delen av røybestandene veldig, veldig høy.
Men et annet, altså, du ser jo nå i Finnmark en stadig flere elver at du får enkeltkulper som er fredet, altså for sjørøya, så skulle man kanskje tro at det kunne være et effektivt tiltak. Jeg vet jo, sånn som i Børselv, så er jo en veldig sånn typisk sjørøye, nesten et kjern, et stykke opp i elva, er jo helt fredet for fiske.
Ja, det er ingen tvil om at fredning har, tror jeg, hatt en veldig gunstig effekt på laksen i flere Finnmarkselver. Og det vi ser på fangstfordelingen i elven og overvåkingen, så er det mange vassdrag som har gjort en veldig god jobb med å velge seg ut kulpa som er freda. Men det er jo i stor grad gjort med tanke på laks. Men så er det noen vassdrag som har gjort litt det samme på sjørøya også. Og jeg tror det har potensialet som et veldig effektivt tiltak. På mange måter kanskje mer effektivt til og med enn kvote. Kvote er fryktelig vanskelig å holde oppsyn med. Du kan på en måte ikke gå i sekken til folk og undersøke hva de har gjemt unna der. Det vi så i Vestre Jakobselv, følte jeg da, når jeg for mange år siden, tilbake i 2006-2007, jobbet der i Vadsø da, som fiskeforvalter. Og dette var på en måte i den tida hvor kvoter ble innført. Da argumenterte vi fra fylkesmannens side veldig hardt mot å bruke kvoter sånn sett, og ønske at vassdragene mer skulle konsentrere seg om fredning da, som reguleringsprinsipp. Og det var utifra det hensynet at en fredag kulp veldig lett å holde oppsyn med, og du får veldig mye justis mellom fiskene. De på en måte beveger seg på nedsida, på øversida, og passerer de fredningsområdene. Og sånn sett slår ganske hardt ned på om de ser tjuvfiske der. Men om noen tar en laks så mye og stikker den ned i sekken, så er det veldig usynlig. Og det vi så i Øst Jakobselv, synes jeg da, var jo at mye av det åpne fisket, hvor folk stolt tenkte fisken opp i buskene ved siden av fiskeplassene, det på en måte forsvant. Fiskene forsvant ned i sekken veldig fort.
Det kan jo også føre til at du får feilaktig rapportering.
Ja, altså du får en rapport som kanskje har en svart, ukjent side som vi ikke vet om, og som på en måte er vanskelig å vite om noe i tillegg da. Og vi har ingen kunnskap om hvordan det har slått ut på Sjøøya og beskatningstrykket der.
Men et annet trekk som jeg har lagt merke til, at du har noen vassdrag, altså typisk Syltefjordelva og så Storelva i Berlevåg, som tidligere har vært Sjøøya-elver, og som hvor Sjøøya i stor grad har blitt borte, og så har det plutselig blitt gode lakseelver i stedet. Altså, hva er på en måte mekanismen bak et sånt skifte?
Ja, det er et uhyre interessant spørsmål. Altså, Storelva der ved Berlevåg er jo i ferd med å bli en ordentlig fin liten lakselv. Hvis vi går i Veidneselva, som renner ut på vestsiden av Laksefjorden, så er det elvelevende sjørøyebestand der. Og så har du en laksebestand. Der er ikke sjøret, eller fryktelig lite sjøret i hvert fall. Og der ble det undersøkt ganske detaljert hvordan ungfisk av røye og laks fordelte seg tilbake på 90-tallet. Og så ble det gjort en oppfølging på det for noen år siden, en studentoppgave hvor de gikk ganske nøye og elvfiska nedover og registrerte plasseringer på røyeungfisken og laksungen da, og sammenlignet det med det historiske studiet fra 90-tallet. Og hvor du ser at utbredelsen av røya er langt mer marginal, så ungfisken er langt mer marginal i utbredelsen enn laksen. Laksen har på en måte overtatt mange av de områdene hvor du fant røye og ungfisk på 90-tallet. Sånn at det er tydelig at røya blir fort skvisa ut i de marginale områdene. Så er det nok en historie her som litt har med, ja, hvis vi går tilbake til 70- og 80-tallet i Finnmark, så var det jo et formidabelt fiske som foregikk på utsida av kysten med drivgarn. Og det drivgarnfisket beskattet jo spesielt hardt på smålaksstørrelsen. Sånn at Finnmarkselven ble nok utsatt for en langt, langt høyere beskatning enn det de burde være. Og ser vi på elvefangstene i en del av Finnmarkselven, så var jo fangst på 80-tallet helt marginal. Skallelva, som jeg kjenner veldig godt selv, var, når jeg ser i hytteboka de gamle historiene til bestefar fra 50- og 60-tallet, så kunne han fortelle om hvordan de gikk helt opp i toppen av Skallelvastraget. Gjerne fisket seg opp Skallelva, så kom de ned Bjørneskar i Kommagelva og fisket ned den aller øverste delen av Kommagelva. Og så gikk de tilbake over Pettervannet og ned igjen til hytta. Og hvor de hadde sekken full av laks og sjørøye. Så de fikk på en måte begge deler om en annen i de kulpene oppover. Og når jeg begynte å fiske og gå i de samme områdene da, på slutten av 70-tallet og utover 80-tallet, så vi ikke laks. Altså, laks var ikke noe vi fikk. Altså, du så ikke snurten av laksen der. Så du måtte i de store kulpene helt nederst for å på en måte se laksen igjen. Så laksen hadde på en måte trukket seg tilbake i kjerneområdene i de vassdragene. Mens Sjøøya i praksis hadde fritt spillerom da, ellers. Så når drivgarnfisket forsvant, så var det jo en formidabel beskatning som ble borte. Og da har du nok snudd ned spiralen i bestandsdynamikken på laks, og begynt på en måte en langtidsbestandsgjenoppbygging i Finnmarkselven. Som vi på en måte har sett resultatet av da nå på spesielt da utover 2000-tallet. Så vi på en måte har hatt en sånn klassisk trappetrinsbestandsgjenoppbygging. Og parallelt med det så har utbredelsen av laks i de vassdragene endret seg også. Sånn at i de områdene som er aldri så laks på 80-tallet, så er det nå vanlig å finne laks igjen i Skallelva. Og det samme opp helt øverst i Bjørneskaret, i Kommagelva, i øverste kulpen der, så er det nå også vanlig å se laks igjen. Mens det så vi ikke på den tidsperioden hvor det var lite laks. Sånn parallelt med det så har nok røya I de elvelevensbestandene blitt skvisa tilbake.
Men kan det rett og slett bety at den utbredelsen og bestandsstørrelsen som sjørøya hadde da på sent 70- tidlig 80-tall, altså det et resultat av for hardt laksefiske? At menneskelig påvirkning har gitt kunstig gode betingelser for sjørøya I Finnmark?
Ja, det nok litt av historien det, at når vi tok skvisa laksen så hardt, så ga vi på en måte de elvelevensbestandene ganske fritt spillerom. Men det nok ikke samme historien i de her innsjøbestandene, hvor også fisketrykket mye lavere I praksis. For det I de innsjølevensbestandene, sånn som i Lille Porsanger, og hvor røya kan gå opp I Kjæsvann, i Risfjord, hvor røya kan gå opp I Køyfjord, så har du på en måte en plass hun kan rømme til og være nesten umulig å fiske på. Spesielt den gytemodne fisken, når den kommer opp I denne innsjøen, så går han fort ganske dypt og stiller seg der og venter. Og veldig lite aktiv I næringssøk utover sommeren. Sånn at det nok ikke den samme historien på det sjørøyvassdraget rundt omkring. Og det bringer oss vel over på det andre aspektet som har vært negativt for øya, og det jo det at vi I en periode med en klimaendring, hvor temperaturen I nord endrer seg. Det tidligere snøsmelting, høyere vanntemperaturer sommerstid, og I praksis sånn sett det blitt gunstigere forhold for ørret og laks. Og I den konkurransen så taper røya. Og opp mot ørreten for eksempel, så vil ørreten fort skvise røya I innsjøen på en helt annen måte enn det laksen gjør. Og det nok en historie som jeg tror startet I mange, mange deler av Nord-Norge, som vi overhodet ikke forstår godt nok enda.
Ja, og det at det samme skjer på Island, altså det behøver jo ikke bety at det samme årsak, men det jo nærliggende å tenke at når du ser samme utvikling på samme art innenfor samme, skal du kalle det region da, I verden, så det noe på en måte større globale årsaker som ute og går her.
Ja, det veldig nærliggende å tro det. Når du på en måte har en helt synkron utvikling I fangst, over så store områder med såpass stor avstand mellom seg. Og Island og Norge, de har ikke så veldig mye felles, for å si det sånn. Men det jo en veldig nærliggende å tro. Det de har til felles jo nettopp det at klimaet har endret seg. Og at det I endring på en måte som endrer litt det her forholdet, gevinstforholdet for øya. At kanskje spesielt det med å den relative gevinsten på det å gå ut I havet, eller gå ut I sjøen, kontra det å forbli I ferskvann, har endret seg på en måte som gjør at færre røyer nå blir anadrome, at færre velger å gå ut. Og kanskje det så enkelt som at temperaturøkningen har gitt en økning I produktivitet I ferskvann. At de sånn sett ikke har den samme gevinsten på å gå ut som før. Ja, beklager. Her er litt forkjølelse.
Det også et trekk ved småbarnsforeldre. Med fire unger så burde du ha vært gjennom det meste av den genebanken. Jeg husker mitt første halvår med barn I barnehage. Det var sykelige saker. Spesielt når du da har vært din egen sjef og vært enten på tur eller alene på kontoret, så var det å komme I kontakt med den bakteriefloraen. Det var en ny opplevelse.
Ja, det småbarnsavdelingen. De altså en... En vekstplass for virus. Jeg tror minst jenta på ett år. Hun har vært konstant snørret nå siden september.
Jeg vil tro at de som jobber på sånne småbarnsavdelinger må være blant de som mest immune mot stort sett alt av sånne type sykdommer.
Ja, de tror jeg tåler det meste.
Jepp. Nei, men vet vi forresten, altså røya, altså hvis du ser på Polhavet som et slags middelhav, altså hvis du ser på jordkloden fra toppen I stedet for fra siden, så jo på en måte Polhavet omkranset av land sånn, I stor grad rundt. Og det jo det som på en måte territoriet til Sjørøya, for du finner jo på Grønland og på Svalbard og i Kanada og Alaska og Sibir også, vil jeg tro. Men altså, vet vi noe om bestandsutviklingene på sånne plasser?
Vi vet forsvinnende lite, altså det er som du sier, den er... Nei, Røya, hun er sirkumpolar, hun går rundt hele Polhavet, men store deler av det området vet vi ingenting om. Vi vet litt om Røya på Grønland, og noen av de vassdragene på Svalbard er Røya brukbart studert. Så det er ganske bra med studier i Kanada og Alaska også. Og dessverre så ser det ut som at en del av de signalene vi får, for eksempel fra Nord-Amerika, er i samme retning, at hun går tilbake, at det blir mindre, hun blir mindre i størrelse, og det blir lengre mellom de store fiskene. Det er jo, mange tenker jo på Grønland som det store sjørøyeparadiset, og en del av de vassdragene på Grønland er jo helt fenomenale. Hvor det å få røye på 3-4-5 kilo nærmest, det er noe du tar som en selvfølge når du er på besøk der. Men også de fiskene er i ferd med å bli mindre vanlige enn det de var før. Men der er kanskje hoveddelen av skylda i stor grad det at beskatningen også er gått kraftig opp. Så at dødeligheten på den store fisken er mye høyere nå enn den var for 30-40 år siden.
Er det rett og slett et resultat av sportsfisketurisme?
Ja, det er kanskje rett og slett det.
Så der har du jo et sånt. En helt annet forhold, ja. Men når Sjørøya nå er, på en måte, altså, vi vet at noe skjer, men vi vet ikke noe om årsakssammenhengen. Altså, hva forskes det på når det gjelder Sjørøya i Norge i dag?
Det forskes vel dessverre alt for lite. Røya, hun er havnet i bakleksa. Hun er blitt en glemt, i stor grad en glemt fisk. Det var en god del oppmerksomhet rundt Sjørøya på slutten av 80-tallet og utover 90-tallet, hvor man hadde ganske store prosjekt knyttet til det å prøve å få til oppdrett rundt Sjørøya. Men når det på en måte gikk litt skjeis, så forsvant også mye av midlene knyttet til forskning på Røya. Så det var kanskje en av de tingene som virkelig vi ser et skrikende behov etter i dag, det å få en forutsigbar overvåking. Altså vi mangler helt årlig overvåking i enkeltvassdrag på Sjørøya, sånn som vi har på laksen og etter hvert har fått også på sjøørreten. Så der har Norge et stort forbedringspotensial, spesielt kanskje nå med tanke på de relativt negative signalene vi ser rundt utviklingen i mange vassdrag. Så behøver vi nok en helt annen kunnskap fremover for å kunne sette fingeren på akkurat hva er det som er mekanismene som gjør at Sjørøya sliter.
Ja, og man skulle jo tro at rent sånn der, i og med at Røya er i sånn type vassdrag som en er, da, altså vann med en liten elvestump utfra, så burde den jo være vesentlig enklere å overvåke enn den gjennomsnittlige laksebestanden.
Ja, det er jo litt av ironien i det her. Det er en veldig lett fisk på mange måter å overvåke, men vi har jo noen tidsserier på overvåking som har vært gjort med fiskefeller. Halselv opp i Altafjorden for eksempel, og Møkkelandsvassdrag utenfor Harstad. Men det er tidsserier som er blitt borte, rett og slett fordi man mangler midler til å fortsette med fellen. Fiskefellen i Møkkeland ble drevet av Nina Tromsø i en årrekke, og ble på en måte lagt ned fordi lommepengene som skulle til for å drive den videre ble på en måte forsvant. Den ble forsøkt å starte opp igjen for noen år siden, men de planene ble lagt på is i praksis av forvaltningsmyndighetene fordi vassdraget ikke hadde god nok fangststatistikk. Og det er jo litt ironisk, altså vi behøver ikke en god fangststatistikk for å kunne ha en overvåking. En fiskefelle vil gi deg alle de dataene du trenger for å si hva det er som skjer med den røya i akkurat det vassdraget for eksempel. Så det var en spesiell tilbakemelding å få fra fylkesmannen i Troms, sånn sett på de årene siden når den meldingen kom. Men jeg tror kanskje at vi ser en holdningsendring der hvor de signalene er blitt såpass kraftige, det at røya strever og er i negativ utvikling, mens ørreten og laksen kanskje går litt motsatt veien da i nord. Og at det kanskje gjør at vi vil få mer gjennomslag på det å kunne starte opp med en forutsigbar langtidsovervåking på Sjørøya også.
Ja, jeg synes det var sånn underlig det der at du, som du sier, altså, hvis du kan telle hver eneste fisk som går opp og ned av elva, så er jo fangststatistikken plutselig ganske lite viktig.
Ja, den er på en måte veldig lite viktig. Det er et vassdrag som det fiskes ganske lite i, og hvor vi har veldig god oversikt over de grunneierne som er aktive. Sånn det å på en måte sånn sett ha et samarbeid med de ville vært helt uproblematisk. Så det var en sjanse som gikk tapt der. Og nå er det på en måte litt trist da, fordi som sagt, det er en langtidsserie der som kunne vært bygd på, og det hadde vært utrolig verdifullt for å forstå hva var vilkårene da for 25 og 30 år siden, og dynamikken der sammenlignet med hvordan det er nå i dag.
Ok. Nei, men vi kan i hvert fall notere et ønske om midler til økt forskning på Sjørøyet. Så havner man jo liksom på en måte i det samme litt sånn dilemma som sportsfisker som man av og til gjør da. Altså det er en fantastisk fisk som er utrolig morsom å fiske. Altså bør man fiske Sjørøyet i dag?
Ja, det synes jeg absolutt. Og det er en fisk som tåler å bli fisket på i de fleste områdene, men har magemål.
For det er nettopp det at når den første er i bettet, så kan du av og til få omtrent så mange som du vil. Men altså, hvordan fisker man Sjørøyet?
Ja, der finnes det mange meninger.
Hvordan fisker du Sjørøyet er et enklere spørsmål.
Jeg er jo vokst opp med å fiske Sjørøyet på Varangerhalvøya. Ja. Der har vi vår egen tradisjonelle måte å gjøre det på. Det er med en lang tohåndsstang og fortomme og opphengsflue og enten makk eller en flue igjen. Så, og det å gå da og kaste ut og det vi kaller striping, det at man på en måte drar opphengsflua i overplata, er en fantastisk artig måte å fiske Sjørøyet på.
Ja, det tror jeg de fleste som har fisket utover, spesielt i de grunne Varangerelvene, altså folk går med veldig lange tohåndstenger, og så er det, hvis du fisker rent med flue, så er det endeflue, altså hvor lang opphenger bruker du, og hvor langt over endeflua skal den være?
Det kommer litt an på. Jeg brukte å prøve meg litt fram. Har du opphengsflua ganske langt opp, så vil den gå og danse i overflata, av og til så var det som skulle til, det at du hadde en liten våtflue som drev og spratt bortover på overflata. Andre ganger så måtte du ha det litt ned. Og da var det gjerne å plassere opphengen litt nærmere, kanskje ha litt lengre oppheng, og så kunne endeflua gå litt djupere, og så opphengsflua kanskje 2, 3, 4, 5 centimeter under overflata.
Og det blir jo et ganske visuelt fiske det her, enten, altså spesielt når du striper i overflata, men også når du har det bare et par, tre, fire centimeter under vannflata, så ser du jo veldig tydelig når det skjer noe.
Det er jo noe av det som gjorde det utrolig spennende. Man gikk jo der med fiskebriller, og det var jo nesten som å fiske et akvarium. Finnmarkselven er utrolig klar i vannet, og du så jo praktisk alt. Og det å se denne plogen som plutselig kom, reiste seg bak flua kom etter. Og så Sjørøya, hun er løs i bitte. Hun er utrolig kjapp når den kommer og tar, og det er fort at flua setter seg helt ytterst i munnviken, og du har bare en liten skinnfil å sitte fast i, og da ramler hun fort av.
Men med laksen så er det der med å være forsiktig med tilslag og sånne ting. Altså sjørøyfiske er stikk motsatte, ikke sant?
Ja, det er det. Er du forsiktig, så er du for sen.
Men for oss som går og vifter med enhåndsfluestenger som har alskens mulige utnavn, altså sånn nedsettende uttrykk om enhåndsfluestenger, finnes det noen av langs akkurat de elvene der. Men det var vel du som tipset meg om små tørrfluer, duse farger, og at da kan du faktisk få både laks og sjørøye.
Ja, det er jo en av de tingene som har blitt mer og mer populært i Finnmark. Jeg vet sannsynlig ikke hvor det først dukket opp. Vi startet rundt 1990, hvor vi plutselig oppdaget at det gikk an å fiske laks med tørrflue. Og det var gjerne de samme fluene som gikk og fiska sjørøyeter, eller innlandsørret og innlandsrøya for den saks skyld også. Helt øverst i Tana, i enkla sidelven i Tana for eksempel, så kunne man ha et fantastisk artig fiske etter laks, samtidig som man fisket etter elvøret, med de samme fluene.
Ja. Vi prøvde det her i en elv med både laks og sjørøy, og en kompis av meg endte opp med 4 kilos laks på tørrflue i størrelse 12. Det var en ganske morsom fight.
Ja, jeg har hatt en tilsvarende, så jeg mener, den kan ha vært rundt 4-5 kilo. På en lite tørrflue i størrelse 14 med 0,17 fortum. Det gikk ikke så veldig bra.
Men det er jo noe jeg har hørt, at en del mener sjørøya er mer var for fortomstykkelse enn det laksen er. Hvordan er dine erfaringer der?
Altså, det er jo som vi var inne på her i sted, at røya hun er av og til av i bettet, og av og til så er hun fryktelig på. Og når hun er på, så tror jeg du kunne tatt tau og festet kroken i og kastet ut i. Hun vil ikke bry seg om det. Men når hun er var og litt vanskelig og kanskje litt interessert, men ikke nok til at hun kommer og biter på de her tradisjonelle opphengsmetodene, for eksempel, så er på en måte erfaringen at da måtte vi fram med enhåndsstanger og små fluer og tynn fortom, og da ble det på en måte et fiske som litt det vi forbinder med øretfiske andre plasser.
Hvis man lurer på hvor man skal dra, så er det jo sånn, så skal vi kanskje ikke sende alle sammen til ei elv, men et bra sted å starte i Finnmark er jo å gå inn på nettsiden til Finnmarkseiendommen, det er vel fefo.no. Der finner man et kart, et Google-kart faktisk, som det ligger link til der, hvor alle forpakta vassdrag med anadrom laksefisk i Finnmark ligger ute, og hvor du kan se hvilke fiskeslag det er lov å fiske på. Og da er det jo et tips å på en måte begynne ute på Varangerhalvøya og klikke seg vestover. Så lengst ute på kysten finner du vel de fleste sjørøybestandene.
Ja, det er helt riktig det. Og så er det noen skjulte perler innimellom, så ikke vær redd for å prøve nye ting.
Nei, hvis du kan prøve Google Maps. Og da må du vel strengt tatt dra dit for å fiske stasjonær røye. Og skulle du få anadromfisk et sted som ikke er registrert, så skal han ut igjen.
Ja, det er vel faktisk sånn i Norge at etter loven så er den fredag, med mindre det er åpnet for fiske. Og det må være en vedtatt fisketid for at det skal være åpnet for fiske. Så i praksis så er det riktig.
Ok, da har vi det formelle på stell. Jep. Da tror jeg vi for den gangen her har kommet til enden når det gjelder sjørøya. Så får vi håpe at det blir mer å snakke om noen år. Gjerne positive nyheter, men i hvert fall en større kunnskapsbase å ta utgangspunkt i. Tusen takk for at du stilte opp, Morten.
Ja, det var veldig artig. Jeg må også si at hvis det er noen som opplever å ha unger som er litt skeptiske til å spise fisk, så skal de bare prøve å servere sjørøy. Det var stående situasjoner første gang jeg hadde sjørøy hjemme til mine unger, og det er den store favorittfisken for alle fire den dag i dag.
Og det gjelder også for de voksne der ute som av en eller annen grunn er skeptisk til å spise fisk. Altså du kan ikke avskrive fisk sånn, som helhet før du har smakt nystekte sjørøyefiléer stekt på bålet, og så nyplukket molte til dessert, kanskje?
Ja, den er vanskelig å slå.
Da er det godt med potetmos også, faktisk, når du har det der. Med nystekt sjørøye, så tror jeg vi sier tusen takk for oss, og så skal jeg bare aller sist nevne at podcasten Uteliv har et kommersielt samarbeid med Camp Villmark, Norges største villmarksmesse, som går av stabelen på Norges varemesse fra 27. til 29. mars. Og de har i år økt satsingen sin på det med fiske, så det skal være et bredt spekter av utstillere på gang der, så kan dere gå dit og spørre om råd til sjørøyefluer. Og så er det en ny episode av podcasten Uteliv klar før du aner det. Ha det bra! Thank you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hei, jeg heter Nora Helligsen og daglig leder i Barents Outdoor. Det beste vi kan gjøre for planeten å redusere forbruket vårt og få mer ut av det utstyret vi allerede har. Men vi vet av erfaring at bruken av telt kan endre seg over tid. Det teltet du kjøpt for 2 år siden passer kanskje ikke det behovet du har i dag. Derfor har vi i Barents etablert en egen pantordning der vi tar imot brukte telt av god kvalitet i innbytte når du kjøper et nytt av oss. Prosessen enkel. På barentsoutdoor.no gir det oss informasjon om teltet du vil bytte inn. Basert på det får du et tilbud fra oss som gir deg rabatt på ditt neste Barents-produkt. Mer info og betingelser finner du på barentsoutdoor.no. Og husk at den første reparasjonen på produkter fra Barents alltid gratis.